The semi-annual warehouse clearance event is on at Sleep Outfitters. Save up to $1,000 store-wide with our lifetime price guarantee and 100% comfort guarantee. Why shop anywhere else? Limited time clearance savings only at Sleep Outfitters. Visit sleepoutfitters.com.
Svet podcastov Power Media. Power Media.
Poznám iba teda od ľudí, lebo ja vajíčka nekupujem. Poznám také reakcie, že keď si kúpili bio vo veľkom obchode nadnárodnom, tak bolo síce bio, ale nedokázali z neho vyšľahať taký sneh. Alebo také žltko s cukrom sa nevie vyšľahať, ako sa dá z našich vajíčok. Takže neviem, možno, že je tiež aj v tom bio rozdiel, keď to máte z nejakej lokálnej farmy a poznáte tých ľudí a viete, vidíte tie slipky, že naozaj sú vonku. Viete to zistiť, že to vidíte. A keď to nevidíte, tak je to už potom také, že tomu môžete iba veriť.
Ako sa dá rozpoznať tá kvalita tých vajec? Samozrejme, že sa dajú robiť nejaké testy. To sme sa aj bavili, že ste nestihli úplne tú analýzu spraviť. A však vieme, že vajce, čo obsahujú cholesterol, ktorý potrebujeme, kedysi to bol obrovský strašiak, dnes už vieme, že ten cholesterol, hlavne teda príjmaný z potravy, nám neovplyvňuje u zdravých ľuďoch nejakým spôsobom hladinu cholesterolu v krvi. Čiže to odporúčanie je tých 7 vajec približne za týždeň, aj keď aj trošku, keď sa to navýši, tak u zdravého človeka sa nič samozrejme nedieje, len nejaký balans je fajn dodržať. Čiže určite to zloženie tých vitamínov, minerálnych látok opisuje tú kvalitu toho vajca, ale určite aj nejaké iné znaky, ako ste vy hovorili, že keď sa s ním pracuje, reálne s tým vajcom, tak kvôli tomu obsahu tých látok, ktoré možno to vaše teda vajce má, viacej toho lecitínu, hej, toho cholínu, tak sa vám to krajšie vyšľaha. Čo ešte je tam také farba? Napríklad viem, že sa dáva aj karotén.
Áno, naša farba vajíčok pravdepodobne asi strávi, ale ovplyvňuje to veľmi to, čo zožerú. A napríklad, keď sme im dávali na jeseň ako prídavok zeleninu Hokkaido, ktoré má tiež veľa beta-karoténu, tak tie vajíčka boli krásne oranžové, alebo keď som im dávala cviklu, ktorá ostala, tak boli doslova až červené.
Ale iba vo vnútri, že ten
žltok.
To závisí od typu sliepky, aké je farby tá škrupina?
A je ušiek. Tu má také uška a keď ich má hnedé alebo tak, tak hnedá škrupinka, a keď ich má biele, tak je biele.
Ale to sa mení vekom.
Aj od druhu sliep.
Áno, sú také, čo značajú iba biele vajíčka, ale je to aj vekom. Že na začiatku sliepka hnedovajcová znáša úplne tmavo hnedé vajíčka, že má veľa toho pigmentu, ale postupne behom toho jej života, ktorý je asi na farme rok a pol, dva roky, tak to vajíčko belie, sa zosvetľuje.
Čiže to môže byť tá istá sliepka, ktorá má proste iné tie vajce. A hovoríte rok a pol až dva, to je životnosť sliepok?
Lebo nie, to ako? Je ich životnosť, ale je to taká ich výkonnosť, znáška. Čiže pre nás už nie sú rentabilné, keď tá znáška klesne pod nejakých, a neviem, 80%, takže potom ich ponúkame na predaj. A pre chovateľov takých domácich je to ešte veľmi zaujímavé mať takúto sliepočku.
A koľko sa dožije taká sliepka bežne?
Skúšali sme mať také Matuzalem, náš najstarší mal tuším 6 rokov. A ani nevieme, možno ešte žije, len sme ju darovali. A to boli také, ktoré sme vychovali od kuriatka. To sme si kúpili dvojdňové kuriatko a tým sa najviac darilo.
Vítajte.
Ďakujem.
Šataníkovci.
Dobrý deň.
Z biofarmy ekologickej rodinej vašej, ktorú máte nedaleko Bratislavy. Kde presne sídlite?
V Tomášove.
V Tomášove vedľa toho krásneho kaštieľa?
Áno, oproti.
My sme mali možnosť sa trošičku rozprávať pred týmto nahrávaním a hovorili sme o tom, že vy máte dnes 850 sliepok.
Máme 850 sliepok a máme vlastne kurín, ktorý je dimenzovaný na toto množstvo. Ani nemôžeme mať viac.
To je maximum.
To je maximum v ekologickom chove.
Ekologickom chove.
Áno. Keby sme mali klasický chov, tak v našom kuríne, mobilnom kuríne môžeme mať koľko?
V ekológii je možné mať 5 sliepok na meter štvorcový podlahovej plochy kurína a keď ste konvenčný chov, tak je to 9. Takže skoro raz toľko je tam tých sliepok natlačených. To je akože jeden z tých princípov, že ekológia a prečo a dosiahnuť proste ten komfort tej sliepky, že aby sa sliepka cítila vlastne furt dobre. Nedochádzalo k žiadnemu stresu.
Tie vaše sliepočky podľa mňa perfektne si žijú, lebo ako som sa o nich dočítala, tak som im začala závidieť, lebo na stránke Jeme, kde teda sa dajú vaše vajíčka kúpiť, píšu, že tie vaše sliepky majú veľmi pokojný život, majú výbornú zdravú stravu a pravidelný, a teda celodenný pobyt vonku. A čo úplne ma akože dostalo, že si slobodne pobehujú po marhulovom sade. Akože veľká romantika podľa mňa. Žijete aj vy tak dobre ako vaše sliepky?
No nie, často si to hovorím, že sa majú lepšie ako my. Majú lepšiu stravu určite, pravidelnejšiu, z lepších zdrojov. A nemajú asi toľko stresu ako my, lebo my to za nich vybehávame.
Oni produkujú a vy ste ich manažeri v podstate?
Áno.
Super.
Aby boli bez stresu.
Ako ich krmíte? Čím ich krmíte? Čo je iné vlastne v tom ekologickom chove, ešte ako sme začali, okrem teda toho počtu sliepok na meter štvorcový, čo ešte iné lepšie tie vaše sliepočky majú od tých bežných sliepok?
Tak predovšetkým ich strava musí pochádzať tiež z ekologického poľnohospodárstva, áno, musia mať certifikované krmivo a pozostáva väčšinou z obilnín, pšenica, kukurica a podobne.
Hlavne toto, hej, že...
Áno,
a oni sú ale oni sú všežravci, čiže vlastne to mäsko, ktoré by oni akože potrebovali, si zabezpečujú sami vonku?
Tým, že sú vo voľnom výbehu, tak majú prístup k chrobákom, k muškám, ktoré poletujú večer, k červíkom. A tiež vlastne pre ne robíme taký, ja už to volám, že management oplotkov. Máme také mobilné oplotky, také plotíky, ktoré im vymieňame, presúvame, aby vždy mali k dispozícii nejakú zelenú pastvu.
Uh-huh.
Niekedy aj dvakrát do roka sa vlastne dostanú na to isté miesto, lebo sa znovu zatrávni tá plocha.
Jasné.
Ale vždycky tam nájdu niečo nové, živé, vždycky tam, kde sú, tak to v priebehu nejakých 2 mesiacov vyďobú, ale zároveň to aj pohnoja, takže keď ich presunieme, tak zase sa pustia do novej trávy a zatiaľ táto je regenerovaná, zase tam vyrastie niečo.
Čiže majú aj trávičku. A to je ale od jary do jesene, predpokladám, a v zime sú oni potom zavreté normálne v tom kurníku, alebo chodia von?
Každý deň sú vonku, len v zime tá tráva tak dobre nedorastá.
Hej, jasné.
Vtedy dochádza najviac k tomu zničeniu tej pôdy, takže presúvame vtedy tie mobilné oplotky na tie miesta, kde neboli.
Čiže v zime sú tiež vonku a v zime tiež majú k dispozícii aj trávičku. Čiže no, kvalita ostane, tých vajíčok je pravdepodobne celoročne veľmi podobná?
Ja hlavne chcem povedať to, že jasné, že v januári nie je toľko trávy, je tam stále, nevymrza to na, ako by som povedala, na holú zem, ale dôležité je to slnečné svetlo a to, že vlastne sliepky sa pravidelne umývajú prachom.
Ale
a pod kurínom, áno, my máme mobilný kurín, to znamená, že je na kolesách a pod ním je priestor, ktorý je suchý, kde neprší a to oni potrebujú akoby ako takú svoju kúpel. Čiže oni si tam lahnú do toho prachu, roztiahnú krídla, keď svieti slnko v januári, väčšinou svieti slnko, je mráz, ale oni sa tam kúpu, takže si na tie pierka nechajú svietiť slnko, zaprášia si to a tým sa zbavujú všetkých parazitov.
Veľmi zaujímavé, to som ešte nikdy nepočula. Mm-hmm. Čo sa človek nedozvie
pri chovaní zviera. A keď to nemajú k dispozícii, čo je vlastne v každom takom vnútornom halovom chove.
Tie nechodia ani von.
Nechodia no, von.
Keď to nemajú v podmienkach, tak nechodia.
Žijú vlastne iba na tých nejakých mriežkach, tak vlastne nemôžu vykonávať túto svoju hygienu a z toho môžu byť aj chore. Oni potrebujú, ten prachový kúpel sa to volá.
Je to úžasné. A existujú rôzne typy vajec a existujú tie vajce z klietkového chovu a z podstielkového chovu. Vieme si asi predstaviť ten rozdiel medzi tým klietkovým a podstielkovým, ale teraz ten podstielkový napríklad, akože je to výrazne lepšie od toho klietkového, alebo je to stále trápenie, alebo a toto by mňa celkom zaujímalo, že ako vy rozumiete tej kvalite vajec.
Náš chov a taký ten...
Nejaký rozdiel medzi...
Rozdiel medzi tými chovmi, napríklad medzi tým podstielkovým, že či stačí sledovať, keď si kupujem vajíčka, že čo mám vlastne pozerať, že či mám pozerať, že stačí pozerať, že OK, tak není to klietkový chov, ten by mal byť teraz aj zakázaný, ak už není.
Už nebude možné mať klietkový chov. A podstielkový znamená, že majú akoby v tej hale na zemi voľný výbeh, ale je to v hale a majú tam nejakú podstielku, buď slamu.
Zavreté v takejto klietke. Hej?
Ale sú v hale, kde majú podstielku. To je celý rozdiel.
Áno,
medzi
môžu
tým...
sa hýbať.
Môžu sa hýbať. Oni sa vtedy vlastne v tých klietkových nemohli ani hýbať. V takejto klietke ich bolo, ja neviem, 8, 10, 15, ja neviem. Tu na internete uvidíte fotky.
Videla som.
Tam proste, tam ich vložili, tam znášali vajcia, tam skákali, tam, tam žrali a tam aj zomreli.
Je to, hej. Je to drastické. No. Je to ako, že je to drastické.
Pritom sliepka je veľmi spoločenské zviera. Čiže aj navzájom...
Hierarchicky a všetko k tomu.
O sliepkach nič neviem. Všetci hovoria o včelách, mravcoch a neviem akých všetkých zvieratách, ale sliepky sú považované za také mimo záujem.
Je to nadávka skoro, ale mali by sme pyšné, keď nám muž povie, že sme sliepky.
Áno, dobre.
Sliepka má vždy pravdu.
To je úžasné.
To áno, je... áno, oni fungujú na takých vesmírnych zákonoch. A vedia všetko. A žijú tiež akoby v takom, ako keby spoločenstvo, ktoré si rozdelí úlohy. A naše sliepky majú našťastie aj kohutov. To je proste šťastie. Lebo sme zistili, že tie kohuty sú pre sliepky veľmi dôležité. Plnia také rôzne funkcie, okrem ochranných.
Dofúkať pneumatiky a tie.
Chápem, odšrobovať, zašrobovať, vynie smeti.
Žiarovku a tak, vymeniť. Ale oni sa starajú o tie sliepky. Oni si ich rozdelia. My máme teraz, myslím, koľko, 12 kohutov?
10.
10. Každý má pod sebou nejaké družstvo, dievčat.
Ja a... odpadnem, áno. Tréneri, hej?
No áno.
A nemôžu si miešať, hej?
Navzájom si nezdieľajú.
Tak
to sa nerobí. Viete čo, inak, ja som si vždycky myslela, že na jednom dvore môže byť jeden kohút, hej? A teraz som tak pozorujem tie zvieratka, pozerám sa, keď niekde to vidím. Medzi Krasťanmi a Račou je tak záhrada. Tam majú nádherného kohúta. To ja keď chodím okolo, to je akože to je nádherný kohút. A je ich tam viac ale tých kohút. Tak som bola taká prekvapená, že či sa oni nebijú, že to takto môže vôbec fungovať.
Bijú, ale oni majú tie svoje pravidlá a keď ich prekročia, tak samozrejme, že ten druhý zaútočí, keď si dovolí niečo voči jeho sliepke alebo sa vyskytne na jeho území. Úplne presne neviem, z čoho to vzniká, ale väčšinou je to kvôli tomu, že aj oni majú medzi sebou hierarchiu a majú rozdelené teritória.
Uh-huh. Aj sliepky majú označené, my to nevidíme, ale oni vedia, že táto je 16-krát ďobnutá za hlavou a táto je 20-krát ďobnutá tu na hrudi. A on, tie sliepky vyzerajú každá ináč pred toho kohúta. Každý kohút má nejakú malú odchýlku toho, jak tie sliepky vyzerajú.
Vážne? A kto ich ale ďobe?
No, to neviem, ako si myslel.
Že či si to on vyberá podľa akože typu, hej, že sa mu páči blondina alebo hnedovlasa, alebo či je to tak, že
no,
on...
Keď na ňu skáče, tak on na ňu skočí a potom ju ešte tak poriadne ďobne do hlavy.
Čiže on je robí ten vizuál.
On je robí ten vizuál. Fakt, akože je to dosť brutálne, keby ste to videli.
A ale... najobľúbenejšia sliepka máva väčšinou takú holú hlavičku.
Aha.
Lebo on ju tak ďobka trošku. Ale je to vôbec nevadí a spáva pri ňom. Ona má aj takú väčšinou takú výhodu. Alebo
privilégium.
Privilégium, tak. Mm-hmm. Môže pri ňom spávať večer.
To je
za odmenu vlastne tie sliepky sa potom starajú o toho kohúta, hej? Takže ďobkajú mu, tu máš mušku.
Oni ho čistia.
Celého vyčistia.
Čistia mu perie.
A vlastne takto vyšperkujú, takže. Hlavne ten kohút vlastne plní tú úlohu, že keď napríklad je nejaký dravec alebo nejaký predátor sa blíži, tak on vydá iný zvuk ako ten, čo poznáme, ten kikirikajúci. To je taký, že kikirikanie vlastne všetko je v poriadku, keď to hovorí. A sliepky na základe toho vlastne hneď majú svoj alarm a zbehnú sa na miesto, ktoré považujú za bezpečné, najčastejšie vlastne pod ten kurín a prečkajú vlastne tú situáciu, že ako sa vyvinie. A potom zase spod kurína prvý výjdu kohúti. Majú to vlastne prečekované dookola, že dobre, a už dajú zase nejaký iný zvukový signál a tie sliepky začnú zase postupne vyliezať.
No,
prešlo vlastne, to nebezpečuje.
Chlapi.
Ale ja by som ešte dal tak ten najväčší rozdiel, ktorý je medzi tými nulkovými a jednotkovými vaječkami, to sú tie ekologické a podstielkové. Je v tom krmive, že keď si kúpite striekanú pšenicu a nestriekanú pšenicu, tak tá nestriekaná je raz tak drahá.
Chemicky ošetrená.
Chemicky ošetrená, takže vlastne...
Je
lacnejšie. Keď máte vajíčko z biochovu, tie sliepky celý život jedli krmivo, ktoré nebolo chemicky ošetrované. Takže jete to isté, čo oni jedli.
Neobsahuje to vajce toxíny. Ne? My chceme mať v stráve čo najmenej toxínov, lebo už aj tak ich máme všade veľa.
Všade ich je veľa. Tak a problém je ten... rozdiel v tej ekológii, hej, že vlastne tie vstupy všetky sú čisté a kontrolované. A to, že je to bio a je to mnohí ľudia to nemajú radi, hej, lebo je to už také ako keby sprofanované, ale napríklad ja to vnímam ako inštitút, že niekto tu v Európskej únii alebo kde to žijeme, zaviedol to, že toto je spôsob, akým sa dá tento farmár kontrolovať na to, že to robí vlastne ekologicky aj pre ostatné.
A teraz ale to bežné pestovanie vajíčok na dedinách a podobne, ako to vy vnímate, že ako to pestujú tí bežní ľudia doma? Máte nejakú skúsenosť tie vajíčka? Čím to krmia?
Tak zo skúsenosti viem, že väčšinou tí ľudia berú pšenicu, kukuricu, slnečnicu od miestného pestovateľa.
Čiže neriešia, či je to striekané, nestriekané,
to
ako je
neriešia.
To čisté, čiže... Čiže pravdepodobne.
Ale je doprava drahá, takže fakt tá babka alebo si to kúpi v najbližšom družstve.
Jasné, čiže tá kvalita není taká, ako je tá kontrolovaná, ktorej sa venujete. Zvýkaj.
Nechcem hovoriť ako či o kvalite, ale väčšinou to tak riešia. Môj detko napríklad ten choval slipky tak, že si vypestoval sám. Ale to bolo ešte dávno.
Jasné.
Ešte v minulom storočí.
Tak takže máte nejakú históriu v chovaní sliepok?
Áno, vyrastla som na takom dvore, kde sa chovali sliepky aj kačice aj prasiatka.
Vy ste inak sa venovali vo vašom bežnom živote úplne iným profesiám. Vy ste boli fotografka?
Áno.
A vy, Maroš?
Ja som robil aj grafiku a ešte arboristiku som vlastne robil, alebo to ešte robím.
A arboristika je...
Taká starostlivosť o stromy.
Výškové práce?
Áno.
A v podstate ste absolútne zmenili váš životný štýl, aspoň to tak teda navonok vyzerá, čo mi prípada ako veľmi inšpiratívne, pretože urobiť takýto prerod a ešte k tomu aj komerčne úspešne je fascinujúce, tuto v našich slovenských podmienkach nie je to také časté. Ako sa vám to podarilo, ako sa v tom cítite? Aký je ten váš životný pocit teraz a z toho, čo si pamätáte predtým?
No určite by som nepovedala, že máme menej stresu, ako som mala, a to som teda robila v všelijakých časopisoch a v denníkoch a naháňala som respondentov s fotoaparátom, aj 10 ľudí za deň som odfotila, ale povedzme o 6 už som mala kľud, hej? A mohla som ísť niekde do kina, mohla som ísť na dovolenku alebo do reštaurácie. To sa teraz nekoná. Stres je celý rok, okrem teda Vianoc alebo po Vianociach, keď je všetko zasnežené a zamrznuté, tak vtedy aspoň tá záhrada na mňa nekričí, že poď trhať burinu. Ale zase kamarátka sa ma pýtala, že tak ty si už úplne odišla zo spoločnosti? A vtedy ma to tak prekvapilo, že vlastne má pravdu. Že my sme sa tam tak zašili a už sme v tej záhrade, síce chodíme do mesta s tovarom a podobne, ale vlastne už neriešime nejaký spoločenský život alebo málo, no. Máme spoločnosť so zvieratami a s prírodou. A je to upokojujúce. Ráno nás tam budia bažanty, zajace, nám chodia pod terasou, sokolíky, tam žijú vedľa nás, srnky.
Máte aj deti?
Máme deti, áno.
Ako si žijú takto na farme? Chodia do Bratislavy do školy, či...
Tam u nás chodia
byť. Druhý chodí do Bratislavy. No.
Jeden už chodí.
Starší.
Že vlastne ten život z jeho spolužiakov asi je úplne diametrálne odlišný.
Tak chodia na dedinu, na dedinskú školu, takže aj spolužiaci majú záhradky. To je jasné, že väčšinou sú tiež z rodinných domov. Ale už to, že musia chodiť na bicykli do školy, že sme mimo dediny. A na druhej strane ich to posilňuje možno tú imunitu, že v každom počasí musia ísť.
Tak to určite, takýto život je pre to zdravie a pre to programovanie toho zdravia aj do budúcnosti úplne niečo iné ako život v meste medzi autami. Takže to pre tie deti určite je veľkým prínosom.
Oni majú najväčší rozdiel oproti spolužiakom ten, že my sme vlastne ostrovný systém fotovoltický. To znamená, že nie sme napojení na elektrické siete a naše deti vedia presne, koľko vatov žere ich notebook, koľko vatov žere táto baterka a žiarovka, pardon, a vie, že dnes si môže pustiť iba notebook, lebo to je 50-wattový zdroj a ne počítač, lebo ten je 450-wattový zdroj. A chápu tomu, že elektrika není v tých zástrčkách zadarmo.
Čiže sú bližšie realite.
Áno, v tomto je.
Áno, lebo v zimných mesiacoch, tak január, december, január, keď je krátky deň a málo slnečného svitu, tak vtedy máme menej elektriny, takže vtedy žijeme taký iný život.
Viacej sviečky používate?
To vôbec nie je zase, však dneska už sú ledky, takže svetlo vždy máme, ale napríklad sme museli elektrospotrebiče vymeniť kompletne za také, ktoré sú vyrábané už pre takéto solárne domy. Napríklad umývačku riadu, ináč by som nemohla umývať riad v januári, ale máme takú, ktorá má solárny program, to znamená, že umýva...
Menej žere.
Nie, ona umýva iba s tou teplou vodou, ktorú máme v zásobníku teplej vody a tu si ohrejeme pomocou krbu.
Že tá umývačka má vstup teplej vody, nielen studenej, ale aj teplej. A pračka takisto. A tým pádom ten program solárny stojí, že 60 W, to je vlastne nič. Keď si to predstavíte, ináč stojí okolo 2,5 tisíc W jedno umytie. Mm-hmm. Pračka 600 W je ten solárny program, tiež na teplú vodu a ináč to stojí okolo 3,5 kW, 3500 W minimálne také pranie.
Čiže nielen vaše sliepky žijú ekologicky, ale aj vy žijete ekologicky. Aj ste celkovo sebestační, že riešite si aj vodu a všetko ostatné okolo toho, keby sa čokoľvek stalo, tak dokážete sa obhospodariť?
Áno, máme aj vodu zo studne, aj nemáme tam vlastne žiadne inžinierske siete dovedené.
Ani plyn, ani voda.
Máme plynovú bombu, na tom varím, ale elektrinu si vyrábame kompletne sami aj pre záhradu. Aj pre sliepky vyrábame.
The semi-annual warehouse clearance event is on at Sleep Outfitters. Save up to $1,000 store-wide with our lifetime price guarantee and 100% comfort guarantee. Why shop anywhere else? Limited time clearance savings only at Sleep Outfitters. Visit sleepoutfitters.com.
Ešte ma zaujímalo, že ako ste sa k tým sliepkam dostali od fotografovania. Je to taký pomerne akože diametrálne odlišná téma.
Tak my sme chceli bývať v dome, keď sme sa rozhodli, že založíme rodinu a zaobstaráme si nejaké bývanie. Tak sme hľadali dom. A prvé domy, čo sme videli, tak sme si hovorili, že tak akože keď už chceme kúpiť dom, tak mala by tam byť asi nejaká záhrada. Chcela som pestovať a už potom, že asi aj nejakú sliepočku by som chcela mať, lebo v detstve som to zažila. Bolo mi to také blízke a vlastne človek si chce dopestovať tie svoje potraviny, aby tým deťom mohol dať to najlepšie. No a potom vlastne sa to tak nejako zväčšovalo, stále všetko sa to zväčšovalo a nakoniec sme skončili tak, že sme kúpili pole. Predali sme byt a kúpili sme pole. A to pole sme za tých 13 rokov už transformovali na sady a záhrady a tak kurín a staviame tam dom.
Super. Znie to romanticky, keď teda hovoríte, že to nie je také jednoduché. Tak sa žilo kedysi a vy tak žijete aj teraz a to je v podstate taká tá prírodzenosť 10 tisíc rokov dozadu, že teda máme tú pôdu a pestujeme, no, na nej, chováme. No,
ľudia sú teraz, si myslia, že je lepšie ísť kratšou cestou, ale...
To je aká?
Vždycky sa hľadajú také akože kratšie cesty, skratky z nejakých problémov. Bolí ma hlava, dám si tabletku. To je krátka cesta. A dlhšia cesta je zložitejšia cesta, ale myslím si, že je udržateľná a je taká definitívna. Je to liečivé celkovo. Nevyrábam si nejaký dlh do budúcnosti, ale snažím sa to riešiť tu a teraz, tak aby ma to aj na budúce nebolelo.
Je to ultimátne riešenie v podstate. Hej, super.
A aj pre deti.
Keď vlastne si všetko očistíte, tak vlastne čo potrebujete k životu?
Nič. Hej, že ako veľmi málo.
Dýchať, skutočne. Piť a jesť, hej, keď úplne to očistíte, hej, na taký matrix bielý, hej.
A tam nejakú spoločnosť, že spoločenský a nejaké také,
no,
tie základné,
áno,
hej,
môže musíme mať, že na... spoločnosť zrazu pominie alebo niečo sa zmení, hej, zrazu na zavrú a podobne. Takže od tohto, keď začnete vychádzať, že idem z tohto, potrebujem jesť, piť a dýchať zdravo, tak na to sa vám tá idea nabalí. No. Ja napríklad nerozumiem tomu, že keď si zoberiete našich dedov, oni obrábali tie pozemky, nemali žiadne hnojivo vtedy, hej, lebo to začalo niekedy v 50-tych, 40-tych rokoch, chemický priemysel, a predtým to robili s voľmi, ručne všetko. A momentálne my sme tak vyspelá spoločnosť, že nám nedošlo, že my by sme to mali robiť takisto čisto, minimálne takisto, so všetkými strojmi a všetkým robotikou, akú máme, ale my to hnojíme chemickými hnojivami. Pre mňa to je nepochopiteľné.
Tak je to...
Čo všetko máme k dispozícii a aj to tak finanč, to nerobíme tak...
Ako by sa dalo?
Jak by sme to mohli robiť najčistejšie? Veď máme všetko.
No tak ale drony, chýbali ľudia. No, chýbali ľudia, chlapi išli do vojny, tak začali ponúkať zase rýchle riešenia. Čiže
a ekonomicky zaujímavé pre niektorých ľudí, skupiny, čiže tak. Tam do tých ekonomických vzorcov zaujímavé. Sa veľmi nezapája ekologický faktor. Tak, no. Teraz to tak začína a je to veľmi nepohodlné. Takže...
Ale akože technológia je, takže neviem, na čo sa čaká.
Veď sa nečaká, veď sa postupne sa to rieši, už sú postupne zakázané niektoré látky.
Na Slovensku prenajímam pôdu zahraničným spoločnostiam a prečo oni nehospodária ekologicky? Otázka na ministerstvo.
Lebo nemajú takú reguláciu u nás na ministerstvo.
Presne tak, ale keby ste vy chceli
do Rakúska?
Hospodáriť buď do Rakúska, alebo do Holandska.
Alebo do Dánska.
Do Dánska, iba bio.
Áno, tak toto funguje, že v tých krajinách je všetko, robia, akože títo mali musia byť bio, alebo
nie,
ako to funguje, aký je rozdiel?
Akože zo zahraničia.
Áno?
Prečo tu máme zahraničné spoločnosti, ktoré nemusia byť v ekológii? Prečo nám tu oni môžu zahnojovať, špiniť vlastne?
To je zaujímavá otázka.
To som čítala, že Dánsko sa rozhodlo ísť takou cestou, že už bude úplne celé bio, a, ale na Slovensku teda nehospodária vôbec bio.
Je to škoda.
By to bolo lepšie, áno, áno.
Čím viac toxínov, tým viacej ochorení autoimunitných, imunitných, akýchkoľvek,
súvisí,
neurodegeneratívnych, takže určite to má význam rozmýšľať nad tým.
Vlastne, viete, že nejde jedna vec,
pôda,
samozrejme, ale aj nedostatok voda, minerálnych látok, vitamínov, vlastne to všetko súvisí.
Zabíja, aj? Rok za rokom sa to
včeli vypavuje. Sú problém.
Tak, presne, všetko
čiže
to...
život celkový.
Dáte 40 cm, je tá pôda mŕtva.
Tak my máme našťastie dobrých susedov, štandardné družstvo, konvenčné, ale chovajú krávy a pekne pravidelne vyhnojujú krávským hnojom. Hej. Majú tam ochranný pás, také pásmo vedľa nás, cez ktoré môžu prechádzať zvieratka, srnky k takému krmidlu neďaleko nás. Takže sú družstva, ktoré aj v tom konvenčnom vedia pekne zdravo hospodáriť a snažia sa a nepoužívajú glyfosát. Ale sú družstva, ktoré väčšinou tie, čo nemajú k tomu taký vzťah, k tej našej rodnej hrude.
Myslíte, zahraničné, alebo je to, hej? Že...
Aspoň u nás v okolí je to tak, no. A tým som chcela aj povedať, že ľudia možno, že pozerajú cez prsty na to bio, že býva to drahšie, a teraz už ani nie niekedy, ale že to má u niektorých taký, akože veď oni určite niekde podvádzajú, alebo čo, ale keď viem o nejakej farme, že je bio, tak druhá vec, okrem toho, že odtiaľ sú nejaké zdravé potraviny, je aj dobre vedieť to, že napríklad my sa snažíme udržať aspoň tie 3 hektáre nejakej takej ekologickej rovnováhe. Že nie len to, že vám dodávame vajíčka, ale môžete si byť istí, že u nás napríklad je čistá zem a že u nás žijú aj zajace, aj bažanty, aj srnky a ako niekedy aj nechceme, ale oni tam prídu, lebo sa tam napasú veľmi dobrej trávy.
Biotrávy.
Hej.
Áno, nechodia proste na vedľajšie pozemky, to je, hej, že no. To je také jednoduché.
Hej. Sú znak kvality slnka na pozemku.
Je to tak a už aj polovníkov sme naučili, že vlastne nejaký to má význam mať také remisky, však oni to asi vedeli, ale aj sa zmenila legislatíva, hej, už družstva nemôžu teraz vysiať na 10 hektárov to isté, už to musia deliť.
50 je maximum.
50, áno, pardon.
A predtým mohli siať hocikoľko.
Áno.
To sú teraz také tie pásy.
Teraz musia nechať také pásy, nejaké ochranné bylinné pre včely a pre zvieratá, takže to je krok.
To je dobrý krok.
Dobrý krok, áno. A tým sa vlastne udrží nejaká aká taká rovnováha, aj ten hmyz sa má kam schovať, keď ho postriekajú.
Len tiež to postriekajú so celým tým okolím, to asi pravdepodobne tiež postriekajú a ten hmyz je potom rovnako
áno,
zblbnutý.
Áno, je zbláznený, áno. Oni sa potom presúvajú, kade tade.
Nevedia trafiť.
A potom tam nie je harmónia, hej, lebo tam žije niekoľko druhov hmyzu a keď jeden druh zabijú, tak ten druhý nemá potom čo jesť, alebo tí vtáci potom odletia, alebo nemajú čo jesť. A proste ten kruh sa niekde preruší a tým pádom tam môže prísť ďalší škodca. Zase musíme to postriekať proti tomu škodcovi. Že vždy, keď sa to niekde naruší, tá rovnováha, tak výsledok je, že budeme musieť iba ďalej viac tých chemikálií používať.
Stretol som sa s takým názorom od záhradkárov, že teda oni musia hnojiť, lebo že keby oni nehnojili, tak no, hnojiť tým normálne chemiou.
Áno.
Lebo keď to nepoužívajú, tak potom im to zožerú všelijaké hmyzy od susedov, ktorí používajú tú chemiu. Funguje to takto?
Hej.
Hej?
Je to pravda.
Keď sused vystrieka chemiou a vy nestriekáte chémiou, tak
oni prídu.
Všetky tie hmyzy od neho, na čo tam nechajú sa s tým sprchovať, tak prídu ku vám a...
Čiže cesta je aká? Aby celé okolie sa nejako dohodlo, alebo
no, ale
tá úroda je potom nižšia, slabšia, ľudia chcú viacej?
Ono si hlavne človek musí začať všímať, že prečo mám tohto škodcu u seba tu a teraz.
Hmm?
Lebo on tam nepríde len tak. Ako je jedna vec, že áno, sú rozšírené teraz napríklad tie bzdochy v paradajkách, v paprikách.
Tých je hrozne veľa posledné roky, tých bzdoch aj v meste.
Už si myslím, že to je nejaká biologická zbraň, lebo tiež sme to nemali doteraz a posledné 2 roky to máme.
No sa to dovlieklo od niekade, jak tie slímaky.
Tak ako aj mandelinka.
Aj pavúky sú tu dovlečené.
teraz musíme hľadať cestu, že ako na ne, bez toho, aby... Lebo ani tá chémia nie je riešenie. Hej? Že musíme vymyslieť a hľadať cestu.
A čo s nimi robíte?
No minulý rok nám zničili úrodu.
Všetko nám zničili, takže ešte sme na to neprišli.
Hej.
Neprišli sme na to.
Sme volali kade tade.
Inak videla som o tých slizniakoch niekde na internete spôsob z krajiny, odkiaľ oni pochádzajú, že ako ich tam ničia. Neviem, či to boli tie kačky také, čo ich žerú, ale...
Bežce.
No, husokačky, nie?
Bežce. Niečo také, že možno z krajiny, odkiaľ
aj na
prišli.
To som už počula, že si kúpili bežcov, aby žrali slizniakov, ale bežce tam nájdu niečo lepšie, tak jasné, že si vyberú tam na zožerajú šalát. Takže to všetko je, je to také.
Tiež sú to asi všežravce.
Áno.
Inak je pravda, že sliepky sú dinosaury?
Vyzerajú tak, podobajú sa, aj sa tak správajú. Áno, sú to jaštery.
To jaštery? A v tom správaní, jak tých jašterov, keď porovnáte s leguánom napríklad.
Tak sú veľmi rýchle.
Aha.
Sú dravé. Sú dokonca rýchlejšie niekedy ako mačka.
Vážne?
Postreh majú úplne úžasný.
Keď chytí myš, tak ona ju vlastne v sekunde takto zatrpia a zabije.
Sliepka chytí myš?
Okamžite, nemá problém.
A aj ju zožere?
No, na čo by ju chytala?
Wow.
Je to také rugby, neviem, či má čas. Ona, keď ju chytí, tak potom za ňou uteká všetkých 500 sliepok a točia sa dokola a naháňajú a ja neviem, čo z tej myši ostane.
No, vlastne
čiže dravce, absolútne dravce.
Sú hraboše, takže to, keď tam je medzi nimi v tej tráve, tak...
Áno, občas sa nájde nejaká myša, z toho sú veľmi šťastné. Neuveriteľne rýchle sú.
To sú všetko príbehy, ktoré my, mestské deti, napriek tomu, že tiež som aj žila na dedine u babky a podobne, ale toto som neodsledovala.
My tiež akože časom, predtým sme toto navedeli, no.
No, lebo v tých malých dvoroch tam sa to úplne nedeje. Hej? Ale vy, keď ich máte na takom voľnom výbehu, tak tam asi vidno ten skutočný život tých predátorov.
Hej, pozorujeme to a vlastne teraz ich ohrozuje dravec lietajúci, nejaká kaňa alebo haja, alebo čo to je. Tá tam chodí a počká si, sadne si na stĺp, kohuty ohlásia, že tam je dravec, tak sa sliepky schovajú samozrejme, ale ona sedí na tom stĺpe, čaká a sliepka zabudne. A aj kohút zabudne, keď sa dravec nehýbe, áno. A po pol hodinke pomaličky vychádzajú a vtedy zautočí.
A čo? Urobí? No, zožere? Roztrhá, zoberie si ju preč?
Zoberie si prsíčka, to najlepšie mäsko.
Ale odnesie ju, akože nájdeme tam len vytrhané pierka.
Presunie si ju niekde, kde má pokoj.
Príroda.
Alebo líška. Chodí normálne okolo nás, prešla okolo 4. po obede, bolo také ticho, tak to prebehla krížom a cestou stihne zobrať sliepku a niekedy aj dve, aj tri. A keď nevládze ich odniesť, tak si ich niekde zahrabe.
Zakopne si niekoľko sliepok do zásoby a potom sa čudujete, že ten istý počet sliepok máte a stále sú tu nové pierka. Povie vám polovník, že on asi to tam zahrabala.
Dlhý čas venujeme tej ochrane toho krdla sliepok pred dravcami. Počula som, že môže pomôcť rádio, tak sme proti líškam, lebo tam je nejaká ľudská reč a nejaký zvuk a líška je vraj veľmi plachá, čo už vraj nie je. Ale teda máme pustené rádio a s tým mám tiež takú peknú príhodu, že sme skúšali, som im tam naladila nejaké rádia. My sme mali sliepky z Rakúska, tak najskôr som im naladila rakúske rádio, áno, nemecké. Dobre, to bolo v pohode. Potom som naladila rádio Rock a kohuty, keď počuli nejaký Iron Maiden, tak oni to brali úplne ako výzvu do boja. Začali kikiríkať, bol poplach za každým pri nejakej metalovej pesničke Black Sabbath alebo čo. Takže z toho bol iba chaos na dvore a som skúšala rôzne stanice a teda musím povedať Radio Lumen.
Vaše sliepky sú kresťanky.
Áno.
To je milé.
Áno.
To tak sú aspoň na poriadku.
Také rovnaké, oni si aj zaspievajú niekedy s tými pobožnými pesničkami. Nechcem to napodobňovať, ale oni sú v také jednej tónine väčšinou a také pokojné.
Čiže tieto sliepky, ktoré počúvajú Radio Lumen, znášajú tie kvalitné vajíčka.
Pokojné.
Pokojné kvalitné vajíčka. Úžasné, vymeditované. Tá kvalita tých vajec, ako je možné ju odlíšiť? Lebo v obchode, v podstate, keď si kúpim nejaké bio vajcia, obyčajné, vieme, sú akože celkom fajn vajcia, a tie vaše, že prečo by som sa mala rozhodnúť pre tie vaše, okrem toho, že je za tým krásny príbeh?
Naše vajíčka hlavne majú vynikajúcu chuť, ktorú oceníte, keď si dáte vajíčko na meko alebo v praženici. Majú vynikajúcu farbu. Veľmi dobre sa z nich šľahá bielok, úplne dotuha. veľmi dobre vyšľaháte žltok.
Čiže aj tie koláče potom inak vyzerajú?
Áno, držia tvár. Cukrárka vie presne, čo potrebuje, takže vie, o čom hovorím. A keď bielok sa nedá vyšľahať, tak vám vlastne všetko padne. A bielok musí byť pevný.
Ideme robiť taký tvarohový koláčik, kde treba šľahať. Tak
odporúčam izbová teplota a úplne na najvyššie otáčky. A takých 8 minút aspoň. Bielok. A žltok tiež.
Čím dlhšie, tým lepšie, nech to pekne
nie,
pení.
Ale úplne nie je to prešľahať, lebo potom zase padne ten bielok.
Ale... Bielok, áno, ale žltok sa nedá v podstate prešľahať, nie? Ja som neni žiadna veľká kuchárka, ale to sú tak základy.
No a potom ešte to, čo je výhodou, je, že kúpou tých našich vajíčok, okrem toho, že sú podľa mňa vynikajúce, tak podporia lokálnu ekonomiku a hlavne podporia prírodu v okolí Bratislavy. Pretože môžu si byť istí, že aspoň tie 3 hektáre, ktoré sú v našich rukách, držíme v ekologickom režime a aj naše sliepky si žijú veľmi dobrý život, takže podporia to takéto prírodzené farmarčenie.
Budem veľmi rada, keď sa mi podarí k vám na farmu dostať. Dá sa prísť aj k vám pozrieť, alebo teda zobrať si ten váš tovar, alebo skôr to robíte tak, že vy vyvážate?
Tak dá sa po dohode prísť aj po tovar. Okrem vajíčok teraz máme aj slepačí hnoj, ktorý by sa možno hodil takým malým záhradkárom, alebo niekto, kto má na balkóne muškaty, tak z nášho slepačieho hnoja úplne nádherne kvitnú, pretože obsahuje veľa fosforu.
Ináč, to je ono. Ja stále obzerám tie rakúske muškaty na tých všetkých oknách, že jak to oni robia, to je neuveriteľné.
To robia tým hnojivom. Možno, že majú na to nejaké umelé, ale jednoznačne slepačí hnoj je vynikajúci na podporu kvitnutia, to znamená aj pri plodovej zelenine, veľmi dobrý. Iba s ním hnojíme. Výborný je na zemiaky, podporuje obsah rôznych vitamínov v tej zelenine a preto aj zlepšuje chuť a vôňu. Napríklad paradajky sú extrémne voňavé.
To určite závisí aj s tým obsahom práve tých látok, ktoré majú. Takže... A ešte ináč, že v rámci toho hnojenia, keď sme sa k tomu dostali, ma zaujíma, ja mám vždycky takú obavu z toho hnoja, že to môžu byť nejaké mikroorganizmy samozrejme, nejaká salmonela alebo čokoľvek ďalšie a keď s tým prichádzam do styku, tak môže ma to nejako ovplyvniť.
Určite nekontrolované chovy môžu mať salmonelu, ale my sme kontrolovaný chov a my si dávame pravidelne na analýzu aj vajíčka, aj trus.
Čiže vidíte, robia vám rozbor salmonely aj nejaké iné mikroorganizmy, ktoré by tam teoreticky
mohli byť? Podľa toho, čo treba, ale pravidelne každý mesiac na salmonelu sú kontrolované.
Čiže úplne bez naše problémov aj vaše hnojivo. Mm-hmm. Akým spôsobom sa dá k tomu vašemu hnojivu dostať?
Máme na sociálnych sieťach, na Facebooku vlastnú stránku Rodina Biofarma Šataník. Kľudne tam môžu napísať správu a dohodneme sa. A každý útorok a piatok robíme rozvoz po Bratislave a okolí. A po ten hnoj, ktorý máme v takých 25-kilových vreciach, si môžu dojsť na farmu alebo im ho zavezieme.
Super.
Po dohode. Takže stačí správa alebo SMS-ka na číslo, ktoré máme na Facebooku.
Toto, čo sa bavíme, tak to je dvojročný odležaný hnoj.
A to znamená, že je lepší?
Je obohatený o mykorízu. My ho posypávame takým komplexom baktérií o mykorízu. Čiže ostane tam to potrebné množstvo dusíka, nevypráši sa alebo nestečie. A zároveň je to už spracované v takej formy, ktorá je vhodná na príjem tej zeleniny. Že vie to prijať tá pôda a následne tá rastlina. A niektoré mikroprvky nevie prijať tá rastlina, keď tam chýba niečo, nejaký sprostredkovateľ. Takže dávame tam aj tie huminiové kyseliny. A jednak to dávame aj sliepkam a pridávame im do pitia.
Čo dávate sliepkam?
Huminiové kyseliny.
A čo to je? To som
to je
nikdy
vlastne
nepočula.
Humak, to je humak a to je ako keby živočíšne uhlie, ale je to v tekutine a obsahuje to úplne komplex takýchto látok ako v živočíšnom uhli. A huminiové kyseliny sa používajú aj na pôdu, na obohatenie pôdy a tiež pohltia jednak toxíny a potom na druhej strane sprostredkovávajú tie vitamíny zelenine. Dávajú ich do takej formy, naviažujú ich na seba, prijať. Aby ich vedela prijať.
Super. To je veľmi dôležité, aby tá pôda tiež bola regenerovaná, lebo dnes je stále viacej deficiencií aj vitamínov, aj minerálnych látok. Jednoducho je to fakt. Je to fakt aj kvôli tomu, že tá pôda začína byť prekyslená. A vtedy tie rastliny jednoducho nedokážu z nej vyťahnuť toľko výživy a dokonca majú aj viac sacharidov. To je tiež jeden z tých následkov tej zakyslenej pôdy. Mm-hmm. Takže sa nám mení reálne je kvalita potravín. A postupne najprv sa došlo na to, že vitamínu D máme málo, lebo sme všetci vo vnútri, na rozdiel teda od vašich sliepočiek. A teraz sa veľa hovorí o problémoch s magnéziom, s nedostatkom magnézia, čiže vždy to pár rokov trvá, kým sa dojde na to, že kopec ochorení, vyzerá, že sú to ochorenia, ale pritom to môžu byť len deficiencie z dôvodu vyčerpanej pôdy a nekvality potravín. Takže je to naozaj dôležité dbať aj na to, čo jeme.
Je to tak. A my do toho hnoja ešte pridávame tie plevy, ktoré tiež máme z jednej ekologickej farmy, ktorá pestuje prázrnko, takú pšenicu, prastarého ešte nejakého genetického materiálu. A tie plevy, ktoré nepotrebuje, tak my vymieňame za vajíčka a podsypávame ich sliepkam v kurine ako podstielku. Teda sú súčasťou toho hnoja v nejakej miere. Tie potom pridávajú ako keby do tej pôdy ten vzduch a tie pevné látky, tie častice, ktoré pomáhajú prevzdušňovať tú pôdu.
Škoda, že nepestujem, teda mám nejaké muškaty na balkóne, ale to je tak všetko. Tak ďakujeme veľmi pekne.
Ďakujeme aj my.
Aj za to, čo robíte, je to super, že takto pomáhate životnému prostrediu aj zdraviu ľudí, ktorí podporujú vaše hospodárstvo kúpou nielen hnoja, ale aj vajec a zeleniny.
Ďakujeme.
Ďakujeme.
Ďakujem pekne.
Súdružky učiteľky zo sľubu v prvej epizóde nového podcastu Seriály.
Ja som chvíľu rozmýšľala, že založím TikTok Andreji Markovej. Že ak si založím TikTok, tak ako Andrea Marková, že to by bolo ako strašne smiešné, ale mám na to čas. No. TikTok Andreji Markovej. Ale ako mohla by som, hej, ale to by som musela niečo točiť asi teda na pliaci.
To by, úplne by sa to hodilo, čo hodilo, Marková s mobilom je.
Marková s mobilom, no.
No ale pozor, mne sa raz stalo, že ja som mala na ostrý mobil na stole.
No. Tak dúfame.
Nikto si to nevšimol a že obraz hotový a ja že...
Všade tam, kde počúvaš podcasty, už nájdeš aj nový podcast. Seriály De Lulu Fantagiro.